Nu, tas tiešām ir tik pēkšņi negaidīti. Vēl vakar sūtījām tev brīnišķīgus sveicienus, runājām ar tevi. Ilzīte, Olga, arī es vēl pēc izrāda tev aizsūtīju apsveikumu vārda dienā. Un šodien šī skumjā ziņa, tas patiešām ir negaidīti. Leona, tu biji spilgts, atraktīvs. Tev bija tik daudz pielūdzēju. Tu mūs visus mīdināji. Par visu interesējies, zvanīji, apsveici vienmēr visus jubilējās. Bet tu arī ilgojies pēc skaistām un nopietnām lomām. Un savā mūžā to tu arī izdarīji. Tu izvēlējies lugu kontrabas, kurā tu nospēlēji visu to, ko var pateikt par mākslinieku. Cik šis ceļš ir grūts, dramatisma, spožuma un posta pilns. Tas tev izdevās, tu paliksi atmiņā mums visiem, lai tev gaišs mūžības ceļš.